Që prej anajt të civitit në dioqezën e Sapës, vazhdon të zbatohet me ritmet e duhura projekti me titull Edukim për zhvillim në zonën e Zadrimes. Një nismë kjo e marrë nga dioqeza e Sapës me mbështetje financiare nga qendra renovabis në Gjermani dhe në bashkëpunim me fondacionin Partneritet për zhvillim. Duke qenë dhe në prag të festave të fundvitit me festë i peshqve i Zot Luqan Augustini, i cili është dhe promotori i projektit, në selina i peshqvisë së Sapës këto ditë u mbajt takimi i radhës me aktorët e këtij projekti të pagzuar me emrin Miqtë e Zadrimes. Të ftuar ishin edhe deputetë të zonës, specialistë të fushave të ndryshme, të cilët e njohin mirë Zadrimen dhe pjesët përbërëse të saj, si dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare. Pasurimit të mirëseardhjes, im Zot Luqani tha se jemi bashkuar në këtë takim të radhës me dëshirën që të mund të shohim dhe shqyrtojmë rrugën e përbashkët që kemi filluar në fillim të këtij viti. Të analizojmë punën, por dhe të shohim edhe mundësitë e reja për realizimin sa më mirë dhe të frytshëm të projektit në fjalë, i cili ka për qëllim edukimin e fermerëve dhe specialistët e komunave me modele të reja zhvillimi, duke bërë që për komunitetin të arriten kushte më të mira jetese dhe një zhvillim të qëndrueshëm në zonë. Ligjërata kryesore që u mbajt në seancën e parë nga studiusi zoti Alfred Haxhari mbante titullin Potencialet turistike të dioqezës së Sapës e më gjerë dhe mundësitë e shfrytëzimit të tyre në interes të zhvillimit të zonës. Dihet se zona dioqezës Sapë është e njohur për larmi të madhe monumentesh historike, religioni dhe arkeologjike. Vendbanimet e hershme ilire të Gajtanit, Dejës, Sapës dhe Shurdhahut janë më tipiket. Flasim këtu konkretisht për ishullin e Sardës me një sipërfaqe prej 4.8 km katror. Maja Kodrës është 130 metër mbi nivelin e detit. Qyteza e Sardës, deri në fund të shekullit 15, ka qenë një qendër rëndësishme kulturore dhe pikë takimi i tre kulturave kryesore të të gjithë treve së Veriut, që janë kultura e malësisë, kultura e mirëditës dhe ajo e Zadrimes, ku me karakteristikat e veçanta që i dallojnë nga njëra tjetra, u kanë rezistuar kohës dhe rrymave kulturore të huazuar nga pushtues të ndryshëm. Sada konsiderohet si një qytet tipik mesjetar. Ajo ndodhet në një ishull të liçenit Vaudejës, i cili ka 2470 hektar, 74 metër mbi nivelin e detit dhe me thellësi maksimale 52 metër. Madje për këtë qytet kanë shkruar shumë studiuës të huaj si Ipen, Begrandi, Shuflaj, Jeriçek dhe studiuës e arkeolog shqiptar, të cilët e kanë vlerësuar si një mbartës të kulturës ilire. Sarda dikur një qytet përbri lumit Drin, si një gadishull strategjik dhe si një pikë ndërlidhëse me rrugën e vjetër Gjakov, Shkodër, Ulqin, sot nga një qytetë pa banuar e rrethuar me kurorën e bukur të ujit të kristal të Drinit, është kthyer në një ishull interesant dhe në një pikë të rëndësishme turistike. Uji i liçenit, malet dhe kodrat përreth me gjelbërimin e tyre krijojnë një peizazh me bukuri të rrallë, duke i dhënë këtij ishulli vlera të mëdha ekoturistike. Më gjatë në takim u diskutua edhe për mënyrën e organizimit dhe të zhvillimit të ishullit të Sardës, ku pas shumë diskutimeve u hollën disa ide, që janë ishulli të administrohet nga i peshqvia e Sapës, investimet në ishull të jenë vetëm punime të lehta druri dhe asnjë ndërtim i rënd, guri apo betoni. Ndërtimi i amfiteatrit dhe mbrojtja e restaurim muresh. Në brigjet përreth mund të ndërtohen objekte pritëse dhe akomoduese për vizitorët dhe turistët. Paralelisht të bëhet një punë edukative dhe sensibilizuese me komunitetin përreth. Ngritja e fermave agroturistike, si dhe organizimi i eventeve të ndryshme, si festivale folklorike, panaire tematike e tjerë. Ndërsa seanca e dytë vazhdoi me diskutimet rreth sektorit të bujqësisë, në të cilën specialisti i kësaj fushë zoti Shkëlzen Marku, foli mbi mundësitë eksportit të perimeve të zonës, që sipas kërkesës së tregut ndërkombëtar, mund të organizohet më së miri zinxhiri i furnizimit, në të cilin përfshihen prodhimi dhe cilësia me standarde të paracaktuara, paketimi, etiketimi, si dhe transporti në kohë dhe kushte të përshtatshme. Në fund të këtij takimi, të gjithë falënderuan im Zot Luqanin për nismën e madhe dhe ndërkohë uruan edhe njëri tjetrin për festat e fundvitit.